คนอเมริกันบางส่วนเริ่มใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสน้อยลงค่ะหลังศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ประกาศว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากในสถานที่ส่วนใหญ่อีกต่อไปผู้คนหลากอาชีพในอเมริกาจึงเกิดไอเดียเก๋ๆค่ะในการนำมาสก์ที่เหลือใช้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์และงานศิลป์ที่น่าสนใจในช่วงแรกของการระบาดของโคโรนาไวรัสบริษัทเสื้อผ้าและเครื่องประดับต่างๆก็ผันตัวมาผลิตแมสก์เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนค่ะหนึ่งในนั้นคือบริษัทแบ็กกูที่ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าฝ้ายเมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วและขายแมสก์ได้มากกว่า 10,000 ชิ้นภายในวันเดียวแม้สถานการณ์และอุปสงค์ของผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปตามการผ่อนปรนมาตรการการใส่หน้ากากของ CDC ผู้อำนวยการด้านการจัดการของแบ็กกูอย่างแดนสมอลอธิบายกับสื่อนิวยอร์กไทมส์ว่าแบ็กกูจะลดการผลิตแม็กซ์ลงค่ะแต่ก็จะไม่มีการล้มเลิกการผลิตทั้งหมดโดยเขาให้เหตุผลว่าการระบาดของโควิดทำให้ผู้คนในอเมริกาเหนือมีมุมมองใหม่กับการสวมหน้ากากแบ็กกูมั่นใจว่ายังจะมีกลุ่มลูกค้าที่ยังต้องการจะใส่แม็กซ์อยู่ค่ะส่วนดีไซเนอร์ชื่อดังในวงการแฟชั่นอย่างคริสเตียนซิราโน่ก็เสริมว่านอกเหนือจากการป้องกันโคโรนาไวรัสแล้วบางกลุ่มเลือกที่จะใส่แม็กซ์เพื่อเพิ่มความมีสไตล์ค่ะคริสเตียนย้ำว่าจุดสำคัญในการผลิตแมสก์มากกว่า3ล้านชิ้นของบริษัทของเขานั้นคือการที่หน้ากากทั้งหมดนี้สามารถนำกลับมาซักและใช้ใหม่ได้ค่ะนักศึกษาจากสถาบัน Fashion Institute of Technology ในนครนิวยอร์กฮานนาคอนแรดเล่าว่าตอนที่โควิดเริ่มระบาดนั้นเธอกำลังทำงานซึ่งเป็นโปรเจกต์การร่างชุดแต่งงานส่งให้อาจารย์ค่ะแต่เธอรู้สึกท้อแท้และมองว่าชุดที่เธอออกแบบนั้นไม่มีความหมายต่อใครเลยเธอจึงหันมาเย็บเศษผ้าเพื่อทำแมสก์ให้กับครอบครัวและเพื่อนๆแทนเธอกลับมาทำโปรเจกต์ชุดแต่งงานต่อเธอจึงใส่ความเป็นปี2020ลงไปโดยการใช้แมสก์ผ้าสีขาวรวม50ชิ้นมาประกอบกับโครงเหล็กของกระโปรงของชุดเจ้าสาวค่ะนอกจากนี้แคริสเมอร์เลตนักสถาปัตยกรรมและเจ้าของแบรนด์ Fabric ซึ่งผลิตสินค้าจากผ้ามีวิธีการแปรรูปแมสก์เพื่อมาตกแต่งบ้านค่ะโดยเธอนำแมสก์เหล่านั้นมาอัดกันให้เป็นก้อนอิฐที่มีสีสันนำไปใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่วางโคมไฟหรือต่อกันเป็นผนังกั้นพื้นที่ได้ด้วยค่ะส่วนดีไซเนอร์เกาหลีแฮนินคิมเอาแมสก์ไปละลายด้วยอุณหภูมิสูงและหล่อเป็นเก้าอี้พลาสติกสีสดใสเขาใช้แมสก์ประมาณ 1,500 ชิ้นในการทำเก้าอี้1ตัวค่ะซึ่งตอนนี้เขาทำเก้าอี้ขึ้นมาแล้วกว่า50ตัวถ้าคิดเป็นตัวเลขนะคะก็ใช้แมสก์ไปถึง 75,000 ชิ้นเลยทีเดียวสำหรับศิลปินไทยอย่างปรมิตทันตปาลิตที่อาศัยอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์นั้นก็มีผลงานการนำของเหลือใช้ต่างๆมารีไซเคิลและประกอบในผลงานของเขาค่ะซึ่งหนึ่งในชิ้นงานที่รับความสนใจมากคือโปรเจกต์ Max Arts ซึ่งนำแม็กซ์ที่ถูกทิ้งแล้วมาผ่านกระบวนการพิมพ์ภาพไซยาโนไทป์ให้งานออกมามีสีฟ้าและนำมาจัดแสดงค่ะส่วนสิ่งอื่นๆที่น่าสนใจที่มีผู้คนคิดประดิษฐ์ขึ้นมาจากแม็กซ์ได้แก่ที่รองคางเวลาเล่นไวโอลินเสื้อผ้าตุ๊กตาโบทายสำหรับสัตว์เลี้ยงและกระเป๋าเครื่องสำอางค่ะทั้งนี้ค่ะปัญหาการทิ้งแมสก์ไว้เป็นที่นั้นส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางน้ำด้วยหัวหน้าโครงการ Clean Ocean Action Allison Jones บอกว่าจิตอาสาเก็บแมสก์ได้เกือบ700ชิ้นระหว่างทำความสะอาดชายหาดในบริเวณรัฐนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซีย์ในเดือนตุลาค่ะส่วนโครงการคล้ายๆกันอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า The Pacific Beach Coalition in California ก็รายงานทำนองเดียวกันและเชื่อว่าตัวเลขของขยะจริงๆนั้นน่าจะสูงกว่านี้มากสำหรับชาวนิวยอร์กที่อยากบริจาคหน้ากากอนามัยพิพิธภัณฑ์ชื่อดังในเมืองดังกล่าวอย่าง National Museum of African American History and Culture และ The New York Historical Society ก็เปิดรับแมสที่ไม่ได้ใช้เพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบในนิทรรศการศิลปะเพื่อแสดงผลงานเกี่ยวกับโรคระบาดค่ะโดยผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์ Historical Society ของนิวยอร์กทิ้งท้ายกับสำนักข่าว New York Times ว่าหนึ่งในแม็กซ์ที่ทางพิพิธภัณฑ์ชอบมากคือแม็กซ์ลายนกเพนกวินซึ่งเป็นของนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนักระบาดวิทยาหลายคนได้ออกมาเตือนว่าประชาชนควรจะเก็บแม็กซ์ไว้บ้างเพราะโรคระบาดชนิดอื่นอาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตค่ะจุนินภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ